сказав молитву. «Їжте!» – звелів сміючись, бо відкусив шматок. Тепле і дивне на смак. Жував усе разом – і віск, і мед. Губи витирав верхом долоні, і ніхто не перечив. Чоловіки балакали, а він устав з-за столу і пішов на двір робити обхід. На кілках стояв вулик. Бджоли його не чіпали, літали собі між диких яблунь і сідали на дрібні білі квіточки, бо стежив за вивіркою, що порпалася у листі. Світ завис йому перед очима. Він уперше бачив речі такими, якими вони є. Стефан вийшов з хати, коли сонце на небі сяяло вже трохи нижче, і верталися вони тією самою стежкою, але бо нічого не впізнавав. За кілька годин геть усе змінилося. По дорозі Стефан відчув, що старий світ вигасає, мов туман. Усі ті жінки, піт до поту, уста, цілунки, танули. І єдиною причиною, чому все воно трапилося, було хіба те, що він мав зберегти у пам'яті кілька імен, кілька спогадів, щоб передати щось далі. Вечорами всі збирались у сараї. Приходили святково убрані, жінки у парфумах і довгих сукнях, чоловіки у краватках. Разом співали, сперечалися, оповідали байки. Суддя Камінський сказав: «Чи я коли-небудь розповідав, як опинився в одній камері з гвалтівником, котрого сам запроторив до в'язниці? Чудова історія! Я, звісно, був політичним в'язнем, не злочинцем, служив іншій ідеї. Та тоді у тій камері з гвалтівником політика і ідеї не мали значення. На душі було чорно, руки тряслися. І знаєте, хто мене врятував? Гвалтівник!» Він кілька діб мовчав, а потім підійшов і каже: «Я вас знаю. Це ви запроторили мене сюди, пане». І відійшов. Не пробував мене вбити, а сів у кутку і молився на вервиці. По-моєму, молився на вервиці. Отак вплинуло на нього почуття вини. «Що нам потрібно?» – сказав Павло. «То це революція. Треба почати революцію».
«Та що ви кажете? Хіба ми вже раз не спробували?» – запитала Адріана.
«Вина», – сказав полковник Левко, поправивши окуляри у дротяній оправі і шморгнув носом. «То найдурніше у світі почуття. Самопотурання маленьких людей. Цілком передбачувано. Є люди, які живуть на широку ногу, доки фортуна з ними. А як покине, то вони сама лиш меа кульпа і скорбота. Зіграємо у стук-пук, настільний теніс?» – спитав Джордж. «Не згоден», – відбив удар суддя. «Годі сподіватися на одухотворене внутрішнє життя, не відчуваючи і не переживши провини. Це неприємно, але необхідно. Навіть не скажу, скільки разів я втрачав сон, бо хвилювався, чи ухвалив правильне рішення у справі. Але я вірю, що саме сумління робить мене кращим суддею».
«Сумління!» – перервав полковник Левко. «Його вигадала людина, аби мучити себе і своїх менших братів. Я винен у тисячах смертей, мене це ані трохи не бентежить».
«Вам уже роками погано спиться, Левку, всі це знають».
«Нічого ви не знаєте, як завжди. Моє безсоння спадкове. Мій батько погано спав, дід погано спав. І кому те спання треба?
Життя – це дія. Я можу помилятися, але цим не переймаюсь. Усе воно, знаєте, через релігію. Релігія робить вас м'якими. Покутують лише боягузи. Тут я погоджуюся з великим Канінгемом Гремом, який сказав: "Не поступлюся ніколи".
Уявіть, як почувалася його дружина. Згадайте Наполеона і Нея у Фрідланді чи Бородіно. Лейпцизьку битву.
А для чого?
Адріана змішалася. Що для чого? О, Господи, я геть заплуталась. Наполеон природно довіряв Габсбургам. Нам краще знати. Ми жили під тими клятими австріяками. Він розраховував, що шлюб із цісарською дочкою дасть йому і цісарську піхоту.
«Та що ви все про Наполеона? Поговорімо про Хмельницького чи Мазепу?»
«Біла церква! Не можна славити і Наполеона, і Бога! Кесареві, кесареве! Так чудово! Але це дорога до зневіри! Наполеон для демократії зробив більше, ніж мільйон усяких Кеннеді!»
«Зіграємо у стук-пук, настільний теніс?» – спитав Джордж.
«Не згоден», – відбив удар суддя. Годі сподіватися на одухотворене внутрішнє життя, не відчуваючи і не переживши